Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Redio Adventista Ulimwenguni, moja kwa moja kikutangazia kutokea hapa mkoani Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 19. Kumbuka unaendelea kunipata kupitia Mornings FM, lakini vile vile kupitia Rock FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Kipindi hewani mafundisho makuu, na hawa pa waimbaji wa Nuru Angaza wanakuambia Yesu anaita.
Oh,
Asante sana Nuru Angaza, nami nachukua nafasi ya pekee kukaribisha kuweza kumtegea sikio mchungaji Daniel Mshola akija kwako na mada inayosema kazi ya kuokoa ya Roho Mtakatifu. Hii ni sehemu ya kwanza, nikusii uende pamoja naye.
Karibu ndugu msikilizaji wa radio yako ipendayo AWR katika mada yetu nzuri yenye kichwa kisemacho kazi ya kuokoa ya Roho Mtakatifu. Kazi ya kuokoa ya Roho Mtakatifu. Hii ni mada ambayo tutaianza leo na tutaendelea nayo kwa siku kadhaa. Mahali fulani mhubiri mmoja alikuwa akihubiri na kuambia wasikilizaji wake, iweni watu wenye upendo, wenye furaha, wenye amani, watu wavumilivu, watu wema na kadhalika. Alipomaliza tu kusema hayo, mkono wa mmoja kati ya wasikilizaji wake ukanyoshwa juu, naye akamuuliza swali mhubiri huyo. Ndiyo mhubiri, umetuambia tuwe watu wema, watu wenye upendo, watu wenye furaha, watu wenye amani, watu wavumilivu na mengine mengi kama ulivyotuambia. Je, tuwawezaje kuwa watu wa jinsi hiyo? Je, ni kwa uwezo wetu wenyewe au ni wa kitu kingine kilicho nje yetu? Ya hili lilikuwa ni swali makini sana ilizo na mtu huyu. Na maswali ya jinsi hii hakika ni maswali ambayo yameonekana kuwa ya msingi sana katika maisha ya watu wengi, hasa watu wanaotamani kuona wakiishi maisha yasiyo na dhambi, yaani maisha yanayopatana na neno la Mungu. Je, ni kwa jinsi gani basi tunaweza kuunganisha daraja kati ya kulijua neno la Mungu na kuishi sawa na neno hilo? Je, ni kwa jinsi gani neno la Mungu laweza kutafsiriwa kimatendo katika maisha yetu? Je, ni kwa jinsi gani basi nguvu ya Kristo inayookoa yaweza kuingia ndani ya moyo wa mwanadamu mdhambi na kumbadili kuwa mtu aishie pasipo dhambi? Jibu juu ya maswali haya ni kupitia uwezo wa uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hakika ni lazima tumshukuru sana Mungu, maana katika kila nalo tutaka tulitende, hakutuacha bila msaada wa kutusaidia ili tulitende kama apendavyo yeye. Hakutupatia tu ukweli wa injili, bali Mungu ametupatia uwezo pia wa kutusaidia kuishi kulingana na injili hiyo. Ndugu msikilizaji wangu, unapaswa kufahamu kwamba neno injili lina maana ya habari njema ya wokovu, habari inayofunuliwa toka kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo. Unajua Biblia yote kama ilivyo ni habari njema. Wako watu wanadhani kwamba pengine neno injili ni neno linalotumika kuwakilisha maandiko yaliyo katika vitabu vinne vya Agano Jipya, yani kitabu cha Mathayo, kitabu cha Marko, kitabu cha Luka na kitabu cha Yohana. Lakini kwa kweli maneno haya kuwakilisha vitabu hivyo vinne yalianza tu katika mwaka wa 200 baada ya kuzaliwa Kristo. Hivyo si neno la kibiblia. Biblia yote kama ilivyo toka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo utupatia injili moja tu ya Yesu Kristo. Hebu unaweza kusoma pamoja nami katika kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza. Ukiwa na Biblia yako hapo karibu, basi ni kuombe ufungue pamoja nami katika kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza, aya ya kwanza mpaka ya tatu. Mtume Paulo anaandika maneno haya. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo Paulo anajaribu kutuainishia hapa ya kwamba injili ya Yesu Kristo au injili ya Mungu ni habari zote zilizoandikwa katika maandiko matakatifu, yani Biblia. Ukianzia maandiko au maandishi yaliyoandikwa na manabii, naam, na hata yale yaliyoandikwa na mitume, yote hayo yanatupatia kitu kinachoitwa injili. Labda pengine nirudie kidogo msikilizaji wangu. Katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza, aya ya kwanza mpaka ya tatu, Biblia sema neno haya: Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Kumbuka manabii ni wale walioandika vitabu vinavyojulikana kama vitabu vya Agano la Kale. Kwa hiyo hata yale maandiko yao bado pia ni injili, bado pia ni habari njema ya wokovu. Yaliufunua wokovu katika Masihi au Kristo ajaye, au Kristo aliyetarajiwa, Naam, na vitabu vya Agano Jipya vyenyewe sasa vinamfunua Kristo aliyekwisha kuja. Na yani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo Kristo alizaliwa katika ukoo wa Daudi kama Biblia inavyosema, na ndivyo ilivyo. Lakini habari zake za kuzaliwa na mengine yote hayo tayari yalikwisha kuandikwa na manabii zamani hata kabla hayajawa. Kwa hiyo Biblia yote utupatia injili moja tu ya Yesu Kristo aliye Bwana na aliye Mwokozi wa ulimwengu. Agano la Kale limeandika kama ya tarajiwae, na Agano Jipya linaandika sasa katika uwarisi wa kuwepo kwake na utendaji wake baada ya kuwa amezaliwa. Kwa hiyo basi, uwezo wa kuishi sawa na injili au uwezo wa kuishi sawa na neno la Mungu umeletwa kwetu kupitia kwa kazi ya Roho Mtakatifu anayoifanya ndani yetu. Nikwambie msikilizaji wangu ya kwamba ni kwa sababu ya uwepo wa nguvu ya Roho Mtakatifu, Ukristo umekuwa dini yenye nguvu ya kuokoa isiyokuwa ya kawaida. Na mtendaji wake huyu Roho Mtakatifu unaupatia Ukristo na kufanya kuwa wenye nguvu ya kuokoa. Na kwa sababu hiyo basi, hebu tuifungue Biblia tusikie mambo kadha wa kadha ambayo inayafunua juu ya huyu Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ni nani? Na kazi yake ni nini? Nikwambie msikilizaji wangu ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu ametajwa katika Biblia mara 350 toka toka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Mara 88 ametajwa katika vitabu tunavyoviita vitabu vya Agano la Kale. Na mara 262 ametajwa katika vitabu tunavyoviita vitabu vya Agano Jipya. Na katika mengi ambayo yametajwa juu ya Roho Mtakatifu, tutakuwa na mambo machache ya kuangalia tunapoendelea kujifunza, maana yameandikwa mengi sana juu yake. Na katika kipindi chetu kinachofuata tutaangalia juu ya uungu wa Roho Mtakatifu. Tutaangalia, je, huyu Roho Mtakatifu ni Mungu? Lakini baadaye tena tutaangalia yeye kama nafsi. Tutaona mambo kadhaa yanayomhusu yeye kama nafsi. Lakini tatu, tutapata kuangalia juu ya kazi yake. Yeye yupo kufanya nini? Na kadri tutakavyoendelea, yako mengi ambayo tutaendelea kujifunza juu ya huyu Roho Mtakatifu. Yeye kama Mungu, yeye kama nafsi. Naam, tutaangalia hayo. Kwa nini? Kwa sababu tunataka tujue na kuona ni kipi anachokifanya hasa katika swala zima la kazi ya kumkomboa mwanadamu. Na kwa sababu hiyo basi, ninakualika usikose kuwa nami na kuendelea kusikiliza juu ya mafundisho mbalimbali ambayo tutakuwa nayo katika mada hii muhimu sana juu ya kazi ya kuokoa ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni ya muhimu katika maisha ya kila mwanadamu, na hasa katika maisha ya kila Mkristo anayemwamini Yesu. Maana mabadiliko ya kweli katika maisha, toka maisha ya utumishi wa dhambi, hayawezi kuachwa isipokuwa tu ni kwa msaada au kwa njia ya uingiliaji kati wa Roho Mtakatifu. Na yeye kama nilivyotangulia kueleza, ametajwa mara 350 katika Biblia yote. Mara 88 ametajwa katika Agano la Kale, na mara 262 ametajwa katika Agano Jipya. Na hivyo kufanya kazi yake iwe ya muhimu mno kuliko wengi wanavyodhani. kwa sababu bila yeye mabadiliko ya kweli ya maisha kutoka maisha ya utumishi wa dhambi na kwenda katika utumishi wa haki, maisha ya kutenda mema kwa Mungu na kwa wanadamu, maisha ya kuwajali wengine, kuwa tayari kuwahudumia walio wahitaji na kuwasaidia, hayawezi kuwa sehemu ya maisha ya mtu isipokuwa tu kwa kazi inaweza kutendwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ndiyo maana kujifunza habari zake ni kitu muhimu sana katika maisha. Tunaamini kwamba kadri utakavyoendelea, ndugu msikilizaji, utapata mengi na utafahamu mengi juu ya kazi ya kuokoa ya Roho Mtakatifu anayoifanya katika maisha ya wanadamu. Maana bila yeye hakuna badiliko lolote ambalo mwanadamu anaweza kulipata kutoka katika maisha yake ya asili ya kutenda dhambi na kuingia katika maisha mapya ya kutenda mema yanayompendeza Mungu na yanayowapendeza wanadamu. Basi kwa leo tutaishia hapa. Ni kukaribishe tena katika kipindi chetu kijacho. Tafadhali usipange kukosa.
Yes, na mala i.
Maswali, maoni, changamoto au jambo lolote, anwani hizi hapa za kuweza kuniandikia.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Kesho ni muziki na muziki, lakini vile vile maneno yaletayo faraja. Huyu hapa mwimbaji Restuta William Mwachura anakuambia usikose pale. Iliwe ni ombi letu wote, tusikose pale. Barikiwa.
Jerusalem, ukishuka, jitahidi uwepo. Se você pode, 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 se você